Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Татарстан Республикасы Бош қаласынан тапшыруларыбыз дәвам итә. Микрофон алдында Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Эдуард Никитин. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр сөюче кадерле милләттәшләр. Җырлы сәхнә дип исемләнгән тапшырубызны башлыйбыз. Хәзер игътибарыгызга Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары чыгышын тәкъдим итәбез. Концертыбызны Татарстанның халык артисты Резида Тыхватуллин ачып җибәрә. Гомерләрне ашыктырмай икән. Рустам Сарваров музыкасы, Шәмсия Җиһангирова шигыре, баянда Айрат Габдуллин, синтезаторда Шыңгыз Абызов.
Гомерләрне ашыктырмай икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреннән алмый күзләрең. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреннән алмый күзләрен. Гомерләрне ашыктырмай икән, хәдерен бел һәрбер мизгеленең. Ике йөрәк бергә тибү кирәк, утлары сүнмәскә күңелнең. Утлары сүнмәскә күңелнең. Утлары сүнмәскә күңелнең. Тормыш кадере шунда беленә, синең өчен минең кадерледе. Шын бары сүнгенә, утлары сүнмәсә күңелеңнең. Тормыш кадере шунда беленә, синең өчен минең кадерледер. Минең өчен бары сүнгенә. Гомерләрне ашыктырмай икән, үкенмәслек булсын сыңарып. Язган ярым, назлы ярым булсын, бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бердән булганда, килгән без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяга, бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бердән булганда, килгән без бит кунак булып кына. Бер яшәү өчен дөньяга килгән без бит кунак булып кына. яшәү өчен дөньяга, тик бер яшәү өчен дөньяга.
Резидә Тыхватуллины башкаруында халкыбызның Күн авылы көе яңгырый.
Илнур Байназаров җырлый. Без кабызган утлар. Салих Сәйдәшев музыкасы. Кәрим Тинчурин шигыре. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестрына кушылып башкарыла. Дирижер һәм оркестр җитәкчесе Ильяс Камал.
Без кабызган утлар, сүнмәс алар, сүнмәс алар кадәр җилләрдә. Шагаталар, дил күрке өчен, безнең тәрәкләр, уттай яналар, уттай яналар, зур әмәл өчен, өчен.
Илнур Байназаров башкаруында тагын бир жыр ишетерсиз. Нигасын? Асхал Асхаков шигыры, Римма Садыкова музыкасы.
Нигасын? Сине күргән саян, әллә нигә шулай уйлана?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар,
Сіз Кәрім Тинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры артистлары концертын тыңлыйсыз. Айсулы Мүсәлләмова үзе иҗат иткән ике җырын башкара. Әниемә. Яшәүемнең мәгънәсе.
Күңелемнең нуры сынган чакта, юлларымда минем очрадың. Урадыңда туңған ерегіме, мәңгілікке қайнар ұтталадың. Ұшырадыңда туңған ерегіме, мәңгілікке қайнар ұтталадың. Яшәуімнің мәғінәсі сен, ерегім бұл менің янымда. Бұл жиханда мені бәхетілі, сен туғанға шошы дүнияға. Син булганга шушы дөньяда Күремес идем дөнья матурлагын Сөйү утында янмасам Бөтен авырлыклар орта кала Күзләреңә синең карасам
Шулай яшим. Илсер Иксанова шигырына иҗат ителгән әлеге җырны автор үзе Зөлфия Вәлиева башкара.
Ora ide, sen bir bak ora ide. белән бәхетлеме миннән башка бәхетнең сирен шишә алмый ялгышлар язмышка тоташа
Зүлфия Вәлиева башкаруында тагын бер җыр тыңлыйк. Син янымда булсаң гына. Марат Кәбиров шигыре, Айдар Тимербаев музыкасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары концертын тыңладыгыз. Аны Раил Садри әзерләде. Тинчурин театры артисты Эдуард Никитин алып барды. Сау булыгыз, кичләрегез күңелле үтсен.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.